Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Na dnešní natáčení jsem se vypravila do olomouckého studia, abych se přiblížila k bydlišti mého milého hosta. Renomé si získal jako citlivý dokumentarista života v leckdy neutěšeném prostředí moravského pohraničí za dob socialismu. Dnes mimo jiné fotografuje život lidí na okraji společnosti, třeba lidí bezdomova, drogově závislých nebo vězněných. Jeho fotografie oslovují nejen nás zde v České republice. Jejich hloubka, výpověď, zachycené emoce se dotýkají kupříkladu i návštěvníků Muzea moderního umění v New Yorku, Národní galerie umění ve Washingtonu, Muzea fotografie v Tokiu a dalších věhlasných institucí. Naším společným hostem je kouzelník, který dokáže zachytit příběhy ze samých hlubin lidské duše, pan Jindřich Štrajt. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, zásadní součástí vaší práce je určitě psychologie, pokora, blízkost, možná ze všeho nejvíc láska k bližnímu. Cítíte, že těm svým objektům před fotoaparátem nejednou skutečně pomáháte, prospíváte, že jim dokážete tak nějak lidsky posloužit?
Já si myslím, že to je to nejdůležitější, o co mi jde, když fotografuji. Protože bez lásky to vůbec nejde.
Když přijdete domů z nějakého náročného dne, kdy fotíte opravdu lidi, kteří jsou na dně, v úzkosti, ve stresu, v bolesti, určitě s vámi zůstávají myšlenky prostoupené těmito motivy. A vy jste podle mě člověk s křehkou duší. Jak se porovnáváte s bolestnými otázkami?
Máte pravdu v tom, že to přetrvává. Že se toho člověk jen tak rychle nezbaví. A potom taky musíte myslet na to, jestli se vám podařilo zachytit to, co jste chtěla zachytit. To, co je nosné, a je to otázka nejen toho momentu, ale pro mě je to důležité i obrazově, aby to byla krásná kompozice, krásná fotografie, jako obraz. Na tom mě hodně záleží. Snažím se spojit právě to výtvarné s tím emocionálním, všechno dát dohromady také s tím obsahem.
A jak se dostáváte z případných napětí nebo tíží na duši?
Tak já mám kolem sebe samé krásné lidi. Nemám nepřátel, aspoň si myslím, že nemám. A tak pro mě je největší inspirací člověk. Ta komunikace s tím člověkem a to, že mohu sdílet nějaké přátelství, nějaké setkávání, to je to nejdůležitější.
To je krásný náhled na lidi kolem vás. Máte ho od malička a případně po kom jste ho třeba zdědil, protože to je docela unikátní přístup k tomu okolí.
Mě přezdívají, jsem jednotka naivity. Takže to z toho vyplývá. Měl jsem opravdu šťastné dětství a já si myslím, že od toho se odvíjí celý život. A když vidím rodiny, kde to je trošičku nabourané, tak by to rozdělí to hlavně těch dětí. A já jsem měl maminku, která mě strašně měla moc ráda a otec byl přísnější, neprojevoval tu lásku, ale věděl jsem, že nás má všechny rád. Já jsem z pěti dětí.
Ta maminka musela mít obrovské srdce a musel to být láskyplný příběh, který pojil vaše rodiče, protože pokud vím, ona pocházela z Prahy a za tatínkem přišla nejprve na Valašsko a poté se s ním přestěhovala do Sudet, když ho režim posunul na jiné, méně viditelné místo. Myslíte, že se jí někdy stýskalo po rodném městě?
To bylo tak, že já jsem měl povrzenou vadu, která byla operována už ve dvou měsících. A potom jsem až do maturity velmi často musel jezdit do Prahy na kontroly, na další operaci a prostě další zásahy. A to se mnou jezdila maminka vždycky a ta si to užívala, protože se dostala vlastně do prostředí, které jí bylo blízké. Takže každý večer chodila někam do divadla nebo na koncert, protože na té vesnici, kde jsme bydleli, tyto výmoženosti nebyly. Vlastně jsem žil na vesnici, ale zároveň jsem byl vychováván trošku jako městské dítě, protože jsem měl možnost chodit na výstavy a maminka mě brala i do divadla a na ty koncerty. A myslím si, že to mě velice moc ovlivnilo na celý život.
Vybavíte si nějaký opravdu silný kulturní zážitek z té doby, kdy jste jezdíval do Prahy, který vás uhranul, ať už to byla výstava nebo třeba divadlo?
Vzpomínám si na jednu výstavu, která byla na Národní třídě, Galerie Úluv. Chodil se tam častěji. Jednak fotografické výstavy tam byly, ale jednou tam byla výstava díla světových umělců. A to já jsem tehdy úplně byl z toho vedle. A nebo když mě poprvé vzal do Národního divadla. To jsem byl asi v 5. třídě. A to byla prodaná nevěsta. To jsou takové zážitky, které vám prostě zůstanou na celý život.
Jste člověk zpěvný?
Naprosto a doslova analfabet hudební.
Vážně?
Neumím zpívat. Já vůbec neumím ani intonovat. To byla nejstrašnější chvíle, když jsem musel udělat zkoušku na fakultě ze zpěvu. Ale chodil jsem mnoho let na klavír a v prvním ročníku jsme měli taky housle a ten pan profesor mě hrozně ovlivnil. A taky jsem hrál na zobcovou flétnu.
Ale s těma houslema si vás dokážu dobře představit. Jste takový Dalibor.
Nic jsem nezahrál. To bylo základní hmaty. Miluju hudbu, chodím velmi pravidelně a často na koncerty. Znám se s mnoha hudebníky, ale prostě nejsem interpret ani výkonný. Ale to jsem nechal jednak mé ženě, která je učitelka hudby, ale hlavně naší dceři, protože to je slavná flétnistka.
Určitě se u nich ještě zastavíme, ale k tomu dětství bychom měli trošičku nastínit krajinu, ve které jste vyrůstal. Nejprve to bylo Valašsko do 10 let a poté tedy zmíněné Sudety. Pamatujete si něco z těch prvních 10 let?
Určitě, skoro všechno. Mám velké zážitky a vzpomínám si na události, které jsme tehdy žili jako děti.
Když vás bylo 5, napadá mě, zažívali jste nouzi, nebo museli jste se uskromnit? Vybavujete si i něco takového?
Jako nebyli jsme bohatí, protože pracoval jenom tatínek jako učitel. Tehdy ty platy byly velmi skromné. Žila s náma babička, maminka, otce, která se opravdu hodně o nás starala a měla na nás velký vliv. A potom máti, která sice nepracovala, ale byla velmi aktivní a ta její přirozená inteligence, ta se projevovala po celou dobu. My jsme bydleli ve Stříteži nad Bečvou. To byla vesnice, nejprve soukromí zemědělci, potom se to velmi těžce proměnilo v JZD. Navíc to byla vesnice, která byla mezi Ružnovem a Valašským Meziříčím, takže mnoho lidí odjíždělo i do továren. Otec byl velice aktivní s tou maminkou a oni založili tam kino, což bylo zase pro mě úžasné, protože já jsem milovník filmu. Už od dětství jsem chodil na všechny filmy, které byly přístupné. A chodil jsem nejen jako divák, ale chodil jsem do té kabiny. Úplně vidím ten proud světla, jak ty mušky tam prostě lítají v tom. A pan Skalka promítal filmy a já se koukal a prožíval se to strašně moc.
A mohl jste koukat na filmy i poté, co jste se přestěhovali do obce Těchanov.
Tam zase otec založil další kino.
Ten byl neúnavný, ten váš táta.
To bylo takové kino, které nemělo takový charakter jako klasického kina. Prostě promítačka, šestnáctka, otevřena v sále, ale každý týden vybíral výborné filmy. A toto jsem po něm zdědil, protože když se začal učit v Sovinci, tak jsem taky založil kino a taky se tam promítal filmy.
Ještě mi prosím řekněte, pane profesore, jací byli místní lidé, když jste přišli do Sudet? Zapůsobili na vás nějak odlišně od těch Valachů, mezi kterými jste strávil první roky?
Nepředstavitelný rozdíl. Neuvěřitelný až. Ale oni v současné době, když jsem fotografoval vesnickou tematiku, tak jsem zjistil, že opravdu jedna vesnice je úplně jiná než druhá. A byť jsou kilometr nebo dva kilometry od sebe, a když porovnávám Střítež s Tichanovem, to je nebe a dudy.
V čem?
Střítež byla obec, kde byli starou sedlíci, lidé, kteří tam bydleli už jako jejich rodiny, prapra. A Těchanov, to byla vesnice, která byla po druhé světové válce vylídněna. Němci museli odejít a do té vesnice se nastěhovali lidé z různých krajů. Ale převážně to byli ti rumunští Slováci a ti byli teda úžasní. Na ně pořád musím myslet a pořád se k ním vracím, byli úplně jiní než Slováci a nebo lidé, kteří přišli z Drahanské Vysočiny. Ti lidé byli vlastně takový bezzemci, kteří pracovali v zemědělství, ale neměli ty pole, neměli hospodářství. A tam to vlastně získali. Mnozí dostali dům, který byl celý zařízený, dostali pole, zvířata a během krátké chvilky toto zlikvidovali. Prostě využili všeho, co bylo a odešli do dalšího domu. A nebo ještě do dalšího domu. A nebo do jiné vesnice. Ale ti rumunští Slováci, ti si toho nesmírně vážili. To byli opravdu dříčí lidé, kteří byli spojeni s krajinou a spojeni s tou přírodou. A navíc všichni byli nábožensky založeni.
A řekněte mi, ta vaše schopnost napojit se na lidi kolem sebe projevila se už, když vám bylo těch 10 a změnil jste bydliště?
Když jsem ještě do těch 10 let žil v té Střítěži, tak jsem ten kontakt s těmi lidmi ve vesnici neměl tak velký jako děcko. A toto začalo vlastně až v tom Těchanově, kdy maminka se stala tajemnicí obce. To byla obec, kde končil svět, protože tam nejezdí ani autobus, nic. Museli jsme chodit do sousední vesnice na nákup, než jsme někam jeli pro poštu. Po čase se tam udělal obchod a začal tam jezdit autobus. To taky byl vliv mých rodičů. A vzpomínám si na takovou věc, která hodně ovlivnila asi právě to, na co se ptáte. Museli být schůze, prostě já nevím, jednou za měsíc nebo za dva. Prostě byly schůze rady toho Národního výboru, ale potom byly veřejné schůze. Já jsem dostal oběžník a s tím oběžníkem jsem chodil po všech chalupách a to jsem si uvědomil po čase, že to byl jeden z takových impulzů, že jsem si povykládal, poznal jsem je, věděl jsem o každém i nově narozeném. Asi tady ta komunikace začala, ale to jsem ještě nefotografoval. A ta vesnice žila velice rodinným způsobem. Rodina pěstovala vždycky dvě prasata nebo tři. To první prase se zabilo pro tu vesnici. Prostě dělala se taková hostina. A tak ta vesnice žila. Třeba když se narodilo dítě, tak bylo úplně přirozené, že ti lidé jdou takzvaně do kouta. To znamená, že nesou tam nějaké oblečení pro miminko a tak dále. Když byla svatba nebo pohřeb, tak se vždycky celá ta rodina sešla. A otec byl výborný řečník a všechny ty lidi doprovázel na té poslední cestě. A toto se zdědil já. Kantor na vesnici prostě dělal všechno, i toto.
Tak to vzpomíná na obrazy ze svého dětství profesor Jindřich Štrajt.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Jak o Jindřichu Štrajtovi napsal jeden recenzent, pronikavý pohled spod černého obočí je v kontrastu s nepodajným strništěm bílých vlasů a vousů, takže na první pohled vypadá černý a bílý jako oživlá fotografie z některé jeho výstavy. Tak když už vás někdo takhle přirovná k vaší vlastní fotografii, neodolám a zeptám se, jestli také dokumentujete život své vlastní rodiny.
Mohu říct, že to je to nejtěžší.
Proč?
Protože ta rodina vás zná a vy znáte ji, ale pokusíte se o to. Uvědomil jsem si, že to je taky velice důležité a i své studenty vedu k tomu, aby se věnovali rodině.
Když zmiňujete studenty, vy jste si dráhu učitele vybral o své vůli, nebo to jednoduše bylo rodinné dědictví a nebylo možno jinak?
Bylo možno jinak, ale já jsem o ničem jiném ani neuvažoval. Vůbec jsem neváhal.
A líbilo se vám stát před dětmi a vyučovat je, být tím panem učitelem?
Tak to já mám až do posud. Já pořád učím.
Já vím, ale teď se ptám na ty malé děti ve vesnickém prostředí, pro které jste musel být do jisté míry společně s panem farářem a s panem doktorem, možná takovým polobohem.
Nebyl se polobohem. Naopak jsme měli velice krásný vztah s těmi dětmi. Bylo to náročné, protože jsem měl všech 5 ročníků v jedné třídě, ale zase to bylo velice zajímavé a když se potkám s mými bývalými žáky, tak všichni na to rádi vzpomínají.
Co jste se od těch dětí naučil a možná potom později využil i při focení?
Já jsem fotografoval s fotoaparátem na stole, takže jsem pořád fotil.
I ve škole?
I ve škole, no. Protože ta škola mi připadala, že patří do života těch dětí a potom jsem také chodil do těch rodin a tam jsem vždycky, kromě té pedagogické části návštěvy, kdy jsme si s rodiči povyprávěli, co by bylo dobré, kdyby dělali, tak jsem to spojil s tou fotografickou částí. Takže vzniklo spousta fotografií dětí doma.
Vy jste s focením začal vlastně až jako vysokoškolák. Jak se to přihodilo?
Za to může právě ten pan profesor Housley.
Tak člověk by to čekal spíš od učitele výtvarného umění.
To byl zajímavý člověk, jmenoval se pan Jan Bukovian. A on měl zálibu v tom, že kupoval a prodával fotoaparáty. Tak jednou přišel a říkal, Jindro, nechceš si koupit fotoaparát? Tak já se přišel domů, jestli bych teda mohl si koupit fotoaparát. A otec řekl, ano, já ti dám 400, ale musíš mi slíbit, že nebudeš 10 let kouřit. To mě urazilo, protože jsem nikdy nekouřil a doposud jsem nikdy nekouřil. A od prvního filmu mě to strašně zaujalo a drží mě to pořád. Já jsem viděl svého otce, který sám fotografoval už v té stříteži. Maminka mu koupila tehdy fotoaparát a zvětšovák, takže se za to měla jedna místnost, nebo večer v noci se viděl, jak tatínek dělá fotečky. A protože jsme neměli vodovod, tak ráno vzal kbelík s fotečkama, které udělal v noci, šel je vyprat pod studnu.
Taky jste prál pod studnou?
Já už ne, jsem to měl jednodušší, ale tak to bylo v té stříteži, protože jsme bydleli v takovém obecním domě.
Vy jste na začátku fotografování asi vyzkoušel lecos. Představuju si, že jste zamířil objektiv jak na krajinu, tak na zátiší.
Ano.
Kdy se ukázalo, že portrét je vaší zásadní cestou?
Řekl bych ani ne portrét, vlastně člověk, spojení toho portrétu s tou dokumentací toho života. Ty první cykly, které jsem dělal na fakultě, to se jmenovalo Romové bez romantiky. potom jsem se věnoval divadlu, zákulisí divadla. To byly dva takové cykly, které vznikly ještě během školy a krátce po škole.
Kdy se v hledáčku vašeho fotoaparátu objevila dívka jménem Agnes?
Tak to bylo 7. března 1965.
Takhle přesně to víte? Co se ten den událo?
5. jsme se poznali. 6. jsme se asi viděli a 7. jsem se dovolil udělat fotečku.
Čím vás okouzlila?
Tak byla to pěkná dívka, inteligentní, učila hudbu na Lidové škole umění. Líbila se.
Byl a je to osudový vztah. Vy jste se oženil, když vám bylo 25, jestli počítám správně.
A možná to tak.
Agnes, vaše manželka, pochází z Olomouce a opět se opakuje ten příběh osudového zaujetí a odevzdání se, protože i ona odešla z města na venkov, stejně jako vaše maminka. Odešla za vámi do Sovince. Nebylo jí smutno? Necítila se někdy třeba nesvá z toho, že se jí vzdálily ty kulisy kulturního, historického, studentského města?
Já si myslím, že ten smutek tam asi občas byl, ale asi moc na něho neměla čas, protože se nám v zápětí narodila dcera, která se opravdu hodně věnovala. A potom po 3 letech se nám podařilo založit hudební třídu přímo v Sovinci, takže ty vesnické děti měly možnost hudebního vzdělání a to bylo něco výjimečného.
A je vaše úžasně nadaná dcera, flétnistka Monika, plodem pedagogické péče vaší manželky?
Zpočátku určitě ano. Ona ji učila na zobcovou flétnu nejprve a potom, když to vypadalo tak, že si zvolím mezi výtvarnou cestou a hudební cestou do flétnu, tak jsme ji každý týden vozili do Olomouce panu učiteli Kantorovi, který ji připravoval na konzervatoř. Studovala potom v Ostravě a pokračovala v Bratislavě na vysoké škole u profesora Jurkoviče.
Ale byla i výtvarně nadaná, to jste naznačil. Nebylo vám líto, že ta vaše strana trošičku utrpěla?
Ne, nebylo mě to líto, protože jsem cítil, že je hudební cesta asi výraznější a pro ní zajímavější.
Takovou hodně velkou a těžkou zkouškou ve vašem rodinném životě musel být rok 1982, kdy jste skončil ve vězení po té, co jste se jako jediný fotograf zúčastnil výstavy neoficiálních výtvarných umělců v Praze. Co pro vás na vězení bylo nejhorší, pane profesore?
Po té psychické stránce to bylo to, že jsem nevěděl, jak to bude dál. Ne se mnou, to nebylo podstatné. Podstatné bylo, jestli nebude bráněno Monice, aby mohla studovat právě tu hudbu.
A co ta absence foťáku? Vy jste tam nakonec strávil 4 měsíce? Nemít v ruce fotoaparát, to muselo být také teda ochromující.
To si říkám, že to bylo neuvěřitelné, že si dovolili mě vzít fotoaparát. Nebo respektive oni při té domovní prohlídce mi zabavili úplně všechno. Takže jsem mu ani neměl.
Ale mě spíš zajímá, jestli potom, když jste se dostal na svobodu, jste cítil, že ta kondice fotografa nějak opadla, jestli se to projevuje podobně jako třeba u hudebníka, který když necvičí na nástroj, tak potom těžko hledá a ladí formu.
Ano, to je pravda, ale já jsem měl zase to štěstí, že když jsem se vrátil, tak mi jeden ten fotoaparát zůstal. A já jsem hned začal fotografovat. Já jsem si říkal, jestli nezačnu, tak už potom nezačnu vůbec. A tak hned druhý den se vše fotit.
Jak jste se cítil v té vesnici, kde každý o každém všechno ví? A teď si řekli, a ten přišel z kriminálu. To asi nebylo moc snadné a příjemné.
To bylo velmi těžké. To bylo velmi těžké a s tím jsem zápasil dost dlouho, že ti lidé se jako tak ošívali, ale to přátelství, které mezi námi bylo, nebo ta známost, bych řekl, tak to mi pomohlo překonat. A já jsem po roce, kdy jsem ještě byl zaměstnanec okresního národního výboru jako učitel, protože mě nemohli propustit, až budou uzavřeny všechny spisy a soud mi odsoudí, tak to trvalo rok. To jsem balil knížky v knihovně. Ale i přitom jsem fotografoval. A když jsem teda potom byl odsouzen definitivně i po odvolání, tak jsem si našel místo na státním statku a to byl pro mě ráj.
No, tu etapu krásně zachytil dokument Jana Špáty, když jste pracoval jako dispečer na statku v Rýžovišti. Když jsem ten film viděla, film Mezi světlem a tmou, tak jsem si říkala, že vy dva dokumentaristé, jeden s kamerou, druhý s fotoaparátem, jste asi neuvěřitelně souzněli. Bylo to tak?
Bylo to úplně přesně tak. A mezi námi ještě byla Olga Soberová, která vlastně nás spojovala a propojovala. A ta práce celá byla prostě úžasná, krásná. A vznikl z toho velice pěkný film.
No, vy dva jste si asi nemuseli nic moc vysvětlovat slovy, stačily ty obrázky, vidíte. Ozývá se, pane profesore, ta vězeňská zkušenost s každou další návštěvou věznice, kam vy se opravdu vracíte?
To nejen při té návštěvě, ale aspoň u mě je to tak, že to je zkušenost, která vám zůstane v životě, ale nejen v životě, ale také při té fotografické práci. Protože když jdu fotografovat do vězení, tak ten pocit úzkosti pořád se vrací. A tím pádem já se dokážu vcítit do těch lidí, které potom fotografuji.
Ale člověka napadá, proč se tak trýzníte, proč se tam vracíte?
Já se tam nevracím kvůli tomu, že jsem sám byl ve vězení. Já se tam vracím kvůli tomu, abych zaznamenal, abych přiblížil veřejnosti situace, ke kterým se ta veřejnost normálně nedostane. To vychází z té mé dokumentaristické práce nebo z toho zaměření na ten sociální problém. Já tam nechodím, abych se trápil, ale pomáhá mi to v tom, že je umím pochopit, že je umím procítit a jsou situace, kdy musím já ty vězně přesvědčit, aby se nechali fotografovat. Říct jim něco takového, aby mě dali ten souhlas, aby se podepsali. A to záleží už potom na mě. Řekněme, v místnosti bylo 200 vězňů. Já se musel přesvědčit, že se nechají fotografovat.
Podařilo se to beze zbytku?
Podařilo se to a velice rád právě na tento moment vzpomínám. To bylo v době, kdy jsem ještě fotografoval jiné téma. Téma Cesta ke svobodě, kdy jsem 3 roky se věnoval drogové závislosti. A samozřejmě mnoho lidí končí v tom vězení. Téma, které v současné době zpracovával, bylo už o něčem jiném. Je to vztah kaplanů a vězňů. A ta příprava byla úplně jiná a poměry ve vězení se také hodně změnily. Mění se. A to mám z toho velkou radost. A také ten přístup je úplně jiný.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je mistr fotografie profesor Jindřich Štrajt, který hojně zaznamenává lidi ve svízelných situacích. A to mě ponouká k otázce, jestli vás někdy některý z vašich snímků třeba i pohnul, dojal nebo rozplakal?
Při tom fotografování se nic nestalo. To jsem ani nepovažoval za takovou situaci, která by mě měla takto dojmout. A já jsem potom vyvolal film a udělal jsem fotografii a to se stalo poprvé v životě a víckrát asi se to už nestane. Opravdu mě to tak dojalo, že jsem se fakt rozbrečel. Úplně obyčejná fotografie starého pana faráře. On stojí před stodolou, do které uhodil blesk. A ta stodola se rozpůlila, bych řekl. Paparát mi říká, jak ten blesk zapůsobil a tak dále. Prostě mi to popisuje. A já jsem potom udělal tu fotku. A teď, když jsem je viděl v tom ustalovači, tak mi to tak dojalo.
Já jsem nějak intuitivně myslela, že nás spíš uvedete do prostředí domácího hospicu, třeba k tématu smrti, umírání, které také zpracováváte. Vidíte, někdy je to překvapivé, jak vyznívají obrázky. Cítíte ostych, když jste u umírajících?
Když fotografuji takové vážné situace, tak za těch mnoho let si dovedu představit, co to bude. Abych je vůbec mohl fotografovat, tak musí být malinko nad tím. To je i při pohřbu. Naopak musí to prožívat úplně jinak, než když jdu na pohřeb známého nebo příbuzného bez fotoaparátu. Nikdy nevíte, jak vás to semele.
A je umírání tím nejtěžším tématem, které jste kdy fotil, nebo mě opět překvapíte docela jinou odpovědí?
Víte, to dojetí nemusí být jenom smutné, kdy vám mrknou slzy do očí. Naopak, já se dokážu rozbrečet spíše při situaci, která je velmi pozitivní. Prostě se dojmu tím, že něco dobře skončilo. Ale to mám už od dětství, kdy nám babička četla pohádky Boženy Němcové nebo Karla Jaromíra Erbena. Stává se mi tady toto, dost často třeba na svatbě. A nebo fotografoval jsem soud, kde člověk byl 8 let ve vězení, zažádal si o poloviční sazbu. A ten soud vyhrál. Mě to úplně vzalo. Protože jsem s tím klukem už předtím žil, jako poznával jsem ho a mě to strašně dojalo.
Když říkáte, že jste s ním žil, vybýváte na blízku lidem, které většinová společnost vnímá jako, řekněme, vykořeněné bezdomovcům, alkoholikům, narkomanům. Jak se vám daří hledat v nich dobré stránky?
Já o každém člověku, kterého fotografuji, předpokládám, že to je dobrý člověk. A tak to k němu přistupuji. Já vůbec o něm nepochybuji, že žije nějak jinak, než by měl žít. Prostě já ho beru jako člověka pozitivního. A možná, že proto jsou ty moje fotky tak pozitivní, i když jsou z tohoto prostředí. Protože mě ani u těch vězňů nezajímá, jestli je to vrah, nebo jestli to do životí. V tu chvíli, když fotografuji, tak nechci ani vědět, proč tam je. Mě to zajímá post, řekněme. A mnohdy se to dozvím až po roce třeba, když potom tu fotografii ukazuji. Ale tento přístup si myslím, že je správný v tom, že nedělám nějaké rozdíly v tom psychologickém přístupu k tomu člověku.
Vy se často ke stejným lidem nebo problémům nebo situacím a tématům vracíte. Co přináší tohle opakování? I když to jistě nikdy není to též, není to identické opakování, ale návrat tématu, motivu.
Nejen, že se vracím k motivům, ale přímo ke stejným lidem. A to je velice důležité, protože, jak jste říkal, každá situace je jiná, ale když jdete po několikáté do toho stejného prostředí, tak už se v něm úplně jinak pohybujete a čekáte na jiné okamžiky, než které byly ty prvotní okamžiky. A to je to, co potom prohlubuje tu fotografii. Některé ty fotografie vypadají, jako že jsem si je naaranžoval, ale to je právě v tomto okamžiku, kdy já tam přijdu xkrát a už vím, co přijde. A já už na to čekám. Samozřejmě, že musíte hlídat i ty momenty, které jsou nové. Ale vy víte, že ten život se opakuje, že ty situace v životě se pořád opakují a že pokud je zachytíte v tom správném okamžiku, že to je to, z čeho máte potom radost.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
V akademickém světě proslul Jindřich Štrajt jako pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, školy, která se těší velkému respektu. Kdy, pane profesore, při přijímačkách zbystříte, co vám napovídá, že s touto studentkou nebo s tímto studentem stojí za to pracovat, že mají to oko i cítění i lidské nastavení?
My se snažíme o to, abychom nejprve toho studenta poznali jako fotografa. Prostě on pošle práce a na základě těchto prací se potom pozve člověk, kterého chceme vidět. A tam už skoro ani moc nezáleží na těch fotografiích, ale na tom lidském přístupu. Na tom, jak se projevuje, jak komunikuje, jak mluví sám o sobě, jak přistupuje ke světu a k lidem a k životu.
A vy to umíte poznat během pohovoru?
Já si myslím, že to poznáte už jak vejde do dveří. Mm-hmm. Když fotografuje člověk 55 let a studuje každý detail, každý pohyb, každé nachýlení postavy, tak to všechno cítíte a víte a stačí, když kratince promluví jenom, tak si řeknete, ano, to je dobrý člověk, nebo to je člověk, který má zájem, který to myslí vážně, který se chce něco naučit.
Jak učíte? Odtajňujete těm adeptům fotografie opravdu své nejtajnější poznatky, postřehy, to, co jste zkušeností vyzískal v průběhu dlouhé praxe?
Také, ale samozřejmě jako pedagog musíte je seznámit s dějinami třeba nebo s dalšími fotografy, kteří byli před vámi a kteří jsou výborní a vynikající. Takže to pedagogické působení má velikou šíři. Kromě všech těch osobních věcí a toho, jak vás studenti vidí fotografovat a komunikovat, tak se musíte věnovat i stránce, řekněme, teoretické.
Dobře, ale jistě chápete, že když máme mistra Štrajta u mikrofonu, tak mě zajímá jeho unikátní metoda. Asi studenti napodobují váš styl. To je přirozené. Co jim na to říkáte?
A to já je právě peskuji za to, že to nesmí, že to nemohou, protože by jim to všichni vyčetli. Protože to se hned pozná, jestliže někdo dělá jako ala. V tu chvíli ten student musí hledat. To je to nejtěžší. Hledat si svoji cestu. A to jim říkám nejdřív. Nesmíte dělat epigony. Musíte hledat především sami sebe.
Považujete za štěstí, že vám se, aspoň já to tak chápu, podařilo vaši cestu najít poměrně brzy?
Já mám pocit, že ji pořád hledám. To je nekonečné. Nemohu říct si teď, že jsem ji našel, ale s každým zvednutím foťáku začínáte znovu. A pokud to tak není, to mohou říkat jenom velcí frajeři. A já jsem ten nejposlednější.
Pane profesore, co s jistotou víte, že nikdy fotit nebudete?
Já si říkám, že všechno, co se odehrává v životě, všechno to, co život přinese, by se mělo fotografovat. Jestli to potom použiju, jestli to nějak zúročím někde, to už je druhá otázka. Je to otázka etická vlastně. Takže fotografovat by se mělo všechno.
Vy třeba nikdy nefotíte celebrity, pokud vím.
Ale jestliže bych se takové nějaké celebritě dostal a mohli nafotografovat jako normálního člověka, tak to rád udělám. Ale mě nezajímá to, to, jak bude na scéně někde, jak bude vystupovat, nebo jak se bude prezentovat. To jsou situace, které nechávám fotografovat jiným. I tento člověk mě zajímá jako osobnost. I to se dá nafotografovat dobře, když se vám nechá, když spolupracuje s vámi, když zapomene na to, že je celebrita a když je z něho obyčejný člověk.
A ještě jedna taková otázka na tělo, co se vám vyfotit nepodařilo? Najde se takový
nějaký... To jsou nejkrásnější fotky, které se vám nepodaří vyfotit, protože na ty musíte pořád myslet a čekat na to, až zase ta situace někdy za 10 let přijde třeba.
Tak na jakou myslíte, řekněte.
Situace z obyčejného života, kdy vám něco se prostě nepodaří zachytit, že byste to chtěla trošičku jinak a prostě se to nedá už zopakovat. Moje fotografie jsou úplně obyčejné a já miluji ten nejobyčejnější život.
Kdy vás, pane profesore, mohl hřát pocit, že vaše fotka pomohla dobré věci?
Tak o to se snažím teda, koncepčně. Mně se podařilo právě těmi fotografiemi dosáhnout různých úspěchů. Ne mých, ale to, proč se to fotografoval. Třeba ve Svitavách bezdomovce. Tam je skvělý chlapec, nebo sociální pracovník, který se několik let snažil získat finanční prostředky z Evropské unie na postavení azylových domů. Poslal je jednou, poslal je po druhé a pořád nic. Tak jsme se domluvili, že já nafotografuji ve Svitavách cyklus o bezdomovcích. Poslal po třetí tu žádost s mýma fotografiemi a dostal 25 milionů na postavení azyláku.
To je radost, víte.
To je velká radost.
Tak v tom radostném prožívání položím poslední otázku našeho dnešního setkání. Co všechno byste zahrnul do kategorie, kterou můžeme nazvat životním dobroděním? Co je pro vás zdrojem štěstí, spokojenosti a té radosti?
Já si myslím, že to, co jsme říkali na začátku, že v životě je nejdůležitější láska, potom je to práce a samozřejmě nad tím vším stojí zdraví. Jestliže tyto tři komponenty se protnou a život je vám nakloněn natolik, že alespoň v relativních děních máte to štěstí, že se potkáte s nimi, co může být krásnější.
Ať vás láska, práce a zdraví provázejí i nadále. Děkuji za dnešní inspirativní poutavé setkání. Naším hostem byl profesor Jindřich Štrajt. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji moc.